Slová podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara o možnom vystúpení z Európskej únie a NATO vyvolali ostré reakcie. Útočníkovi zo Spišskej Starej Vsi hrozilo, že skončí v ústavnej psychiatrickej liečbe. Dnes sa začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Téma znie Veríš tomu?
Počúvate Infolumen.
Vítajú vás Richard Čvarba a Julia Kavecká. Pekný sobotný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z Európskej únie a NATO. Vo večernej spravodajskej relácii verejnoprávnej STVR povedal, že Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO, ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase a preto musia ostať otvorené dvere pre krajné riešenie, ako je vystúpenie. Po vlne kritiky sa dnes rozhodol zverejniť ďalšie vyjadrenie k tejto téme.
Včera som odpovedal na otázky novinárov o tom, či naše členstvo v týchto inštitúciách je potrebné zakotviť v ústave spôsobom, že som im vysvetlil, že pokiaľ sme do Európskej únie vstúpili cez referendum, tak aj o prípadnom vystúpení sa musí rozhodovať len a len formou referenda. Občania Slovenska musia rozhodnúť, kde chcú žiť a ako žiť, a nie politici. Moje názory na členstvo v EÚ a v NATO sú konzistentné a budem naďalej aj kritikom takých krokov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ktoré nebudú na prospech národoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov.
Na včerajšie slová Tibora Gašpara reagoval aj prezident Peter Pellegrini. Na sociálnej sieti zdieľal slová z memoranda o zahraničnej politike 2024. Prezident, predseda parlamentu a predseda vlády v ňom vyhlásili, že budú spoločne podporovať nespochybniteľné členstvo Slovenska v Európskej únii aj Severoatlantickej aliancii. Čo i len diskusiu o vystúpení Slovenska z EÚ a NATO odmieta aj koaličný hlas. Stanovisko tlmočí hovor kňa strany Michaela Eliášová.
Strana Hlas presadzuje suverénnu zahraničnú politiku, v ktorej musia byť slovenské záujmy na prvom mieste. Odmietame však akúkoľvek diskusiu o možnom vystúpení Slovenska z Európskej únie alebo NATO.
Progresívne Slovensko ostro odmietlo slová Tibora Gašpara. Podľa hnutia sa potvrdzuje, že predseda vlády Robert Fico si pripravuje pôdu pre vyvedenie Slovenska z Európy. Opozičné KDH považuje výrok Tibora Gašpara za dôkaz rozpadu vládnej koalície. Poukazuje pritom na to, že takéto vyjadrenie je v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády. Hnutie Slovensko zase označilo výroky Tibora Gašpara za nepochopiteľné a nebezpečné pre budúcnosť Slovenska.
Krátko z domova.
Špecializovaný trestný súd prevzal návrh prokurátora na vzatie študenta obvineného v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi do väzby. Sudca pre prípravné konanie bude o návrhu rozhodovať v zákonom stanovenej lehote. Polícia obvinila študenta z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Televízia Markíza zistila o útočníkovi zo Spišskej Starej Vsi nové informácie. Iba dva dni pred útokom v škole rozhodoval o jeho budúcnosti okresný súd Poprad, pracovisko Kežmarok. Samuelovi podľa vyjadrenia hovorkyne Krajského súdu v Prešove Ivany Petrúfovej hrozilo, že skončí v ústavnej psychiatrickej liečbe. Navrhol to prokurátor okresnej prokuratúry Kežmarok. Napokon ho to však okresný súd zamietol. Ak sa koaličným partnerom nepodarí urovnať vnútorné konflikty, bude potrebné otvoriť koaličnú zmluvu. V relácii STVR sobotné dialógy to uviedol poslanec Európskeho parlamentu a zároveň predseda zboru poradcov predsedu vlády Erik Kaliňák. Bývalý premiér a europoslanec Ľudovít Ódor reagoval, že malé zmeny nepomôžu. Myslí si, že aktuálna vláda je historicky najhoršia a mala by skončiť. Rudolf Huliak poslal predsedovi SNS Andrejovi Dankovi otvorený list, v ktorom navrhuje, aby odložili spory. Najneskôr do piatku žiada osobné rokovanie. Nechce, aby spory dospeli k predčasným voľbám. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko by sa mal venovať skutočným problémom Slovenska. Uviedla to bývalá prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá tak reagovala na výzvu SNS, aby zverejnila príjem za svoju činnosť na americkej Stanfordovej univerzite. Vyjadrila sa tak aj k upozorneniu národniarov, že ak svoje príjmy nezverejní, SNS navrhne novelu zákona, ktorá by zaviazala všetkých s doživotnou rentou od štátu podávať každoročné daňové priznania. Rokovanie o tranzite plynu cez Ukrajinu na Slovensko je možné. Ukrajina a jej prezident Volodymyr Zelenský sú pripravení o tom so slovenskou stranou hovoriť. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku je to jedným z výsledkov včerajších rokovaní s predstaviteľmi Ukrajiny.
Tá cesta je naďalej možná. Že tie dvere, ktoré Robert Fico zabuchol v nejakej rozumnej dohode ohľadom tranzitu plynu, sa nám podarilo pootvoriť. My sme aj na tom stretnutí, a ja osobne, požiadali prezidenta Zelenského, aby bol ústretový a konštruktívny, pokiaľ ide o otázku prepravy plynu cez ukrajinské územie a Slovensko. Napriek všetkému, čo sa udialo. A môžem potvrdiť, a potvrdil to dokonca aj sám prezident potom vo svojom vyhlásení po našom rokovaní, že Ukrajina je pripravená rokovať so Slovenskom, je otvorená debatám aj o plyne, aj o energetike ako celku. A to je veľmi dobrá správa. Lebo nám tu ponúka cestu, ako sa vrátiť k nejakému rozumnému dialogu a k nejakej dohode.
Z rokovaní na Ukrajine podľa lídra PS vyplýva, že to nebola ukrajinská strana, ktorá zmarila už predbežne dohodnuté riešenie, ako to tvrdí premiér. Roberta Fica vyzval, aby začal o konštruktívnej dohode na technickom riešení rokovať. Vyzval ho však na zmenu štýlu komunikácie. Robert Fico označil v reakcii stretnutie politikov PS s Volodymyrom Zelenským v Kyjeve za stranickú návštevu a tvrdí, že mu sľúbili prítomnosť slovenských vojakov na území Ukrajiny. Minulý rok bol na Slovensku najteplejší v histórii meraní. Maximálnu teplotu 38,3 stupňa Celzia namerali 14. augusta na meteorologickej stanici Mužla. Peter Kajaba zo Slovenského hydrometeorologického ústavu tvrdí, že celé minuloročné leto bolo na Slovensku rekordne teplé.
Opäť sa zaradilo na prvé miesto s hodnotou 20,7 stupňa Celzia a preskočilo tak rok 2022 s hodnotou 20,3 stupňa Celzia. Priestorová hodnota teploty vzduchu teda skončila na úrovni 20,7 stupňov a bola o 0,4 stupňa vyššia ako pôvodná rekordná hodnota z roku 2022. Počet tropických dní, teda kedy maximálna teplota prekročí 30 stupňov a viac, sme zaznamenávali v tých južných okresoch až po stredné Slovensko viac ako na niektorých miestach 50 a viac dní. Dudince mali až 58 dní.
Peter Kajaba však dodal, že už minuloročná jar bola extrémne teplá.
Zaradila sa opäť na prvé miesto s hodnotou 11,2 stupňa Celzia a predbehla tak jar z roku 1994 s hodnotou 10,7 stupňov Celzia. Prispeli k tomu predovšetkým teplotné podmienky v jej prvej polovici. Uprostred apríla bolo približne 10-dňové citeľné ochladenie, ktoré stačilo iba na zmenšenie tejto výraznej kladnej odchýlky priemernej jarnej teploty vzduchu v roku od jej predchádzajúceho rekordu.
Jeseň bola podľa odborníka chladnejšia ako predchádzajúca rekordne teplá jeseň v roku 2023. Ukončená bola unikátna séria štyroch rekordne teplých ročných období nasledujúcich po sebe.
Z cirkvi.
Dnes sa začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho texty budú na tému Veríš tomu a sú inšpirované úryvkom z Evanjelia podľa Jána. Texty, ktoré môžu byť inšpiráciou nielen na ekumenické modlitby počas celého roka, možno nájsť na stránke Konferencie biskupov Slovenska. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Od 18. do 25. januára budeme prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prežívaniu pozýva Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska.
Modliť sa za jednotu, ako to pán vo večeradle spomenul, pretože jednota je veľmi dôležitá. Hovorí o tom, že máme jedného spoločného otca, jedného spoločného zakladateľa cirkvi. A tak k tejto modlitbe pridajme aj ochotu hľadať to, čo sa stratilo. A to nájdené si potom veľmi ceňme.
Slovo má Ivan Elko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania.
Je pre nás veľmi dôležité byť spolu, je pre nás dôležité zoznámiť sa, priateliť sa, rozprávať sa, komunikovať o svojom živote, o svojej službe, spoznávať naše cirkvi, naše spoločenstva, komunity, ich život a ich službu.
A teraz budete počúvať vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu.
Všetci my máme príležitosť byť jedným z tých dvoch, troch spolu s Ježišom Kristom v jeho mene a prosiť nášho Otca, aby sa zrealizovala jednota. Tak vás pozývam, príďte.
O význame týždňa modlitieb za jednotu kresťanov hovorí aj spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý je zodpovedný za konferenciu biskupov Slovenska za prežívanie jubilejného roka na Slovensku.
Tak verím, že aj táto skutočnosť opäť nám napomôže prehlbiť zblíženie všetkých kresťanov rôznych tých denominácií, nielen k sebe, ale najmä bližšie ku Kristovi.
V mnohých farnostiach sa budú konať viaceré ekumenické podujatia.
V rámci aktuálneho jubilejného roka 2025 sa bude konať množstvo podujatí. Hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová pripomína, že najviac sa ich bude diať priamo vo Vatikáne a v Ríme.
Budú prebiehať každý mesiac mnohé aktivity, mnohé slávenia, jubilejné udalosti a podujatia spojené určite aj so svätou omšou, ktorú vyslúži svätý otec pre jednotlivých pútnikov, ktorí samozrejme budú prichádzať aj zoradení, by som povedala, podľa istých stavov a generácií, pretože máme aj napríklad jubilejný rok týkajúci sa najbližšie, teraz bude práve komunikátorov alebo mediálnych pracovníkov koncom januára. Potom máme podujatia týkajúce sa ozbrojených síl, dôchodcov, tínedžerov dokonca a vyvrcholí celý tento rok v tom slávení vatikánskom alebo rímskom práve tým jubilejným putovaním aj smerom k tým, ktorí sú zbavení slobody, teda k väzňom.
Katarína Jančišinová zároveň pozvala poslucháčov Rádia Lumen, aby sa zapojili aj do slávení, ktoré sa v rámci jubilejného roka pripravujú na národnej úrovni.
Národnú púť, jubilejnú púť obyvateľov Slovenska. To je napríklad aprílové podujatie práve na tej národnej úrovni. No a potom spomením najbližšiu napríklad aktivitu, ktorú vyvíjame aj na Slovensku a robí sa po celom svete. A to je od 18. do 25. januára týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. A je to také pozvanie k zamysleniu sa a takému prehodnoteniu vlastnej viery na tej úrovni aj ekumenickej, pretože naozaj ako kresťania osobitne v tomto roku sme pozvaní pripomenúť si aj 1700. výročie Nicejského koncilu, kde cirkev položila také základy našej viery. Tak aj v tom nicejskom vyznaní viery sa všetci stretáme, nachádzame a zároveň prehlbujeme svoju vieru.
Kňaz spišskej diecézy Jan Buc už nebude ďalej pôsobiť ako kaplán Národnej rady a správca kaplnky nepoškvrneného počatia Panny Márie na úrade vlády. Prvú spomenutú úlohu vykonával od roku 2023, druhú od roku 2021. Sväté omše v kaplnke nepoškvrneného počatia Panny Márie na úrade vlády v Bratislave bude dočasne sláviť výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, ktorý je zároveň kaplánom duchovnej správy v kancelárii prezidenta. Občianske združenie Majak nádeje poskytuje podporu košickým chudobným rodinám. Tie tvoria zvyčajne mami so svojimi malými deťmi. Pomoc združenia je širokospektrálna. Redaktorka Maria Čigášová si k mikrofónu pozvala jeho riaditeľku Soňu Vancákovú, ktorá najskôr zhodnotila uplynulý rok.
Máme za sebou veľmi taký plodný rok a teším sa mnohým veciam. My máme vlastne stále veľmi veľa aktivít. Okrem toho, že sme vlastne občianske združenie, ale my máme vlastne aj akreditované sociálne služby. Máme aj terénnu sociálnu službu a nízkopravú sociálnu službu. Sme mali do septembra.
Koľko rodín máte teraz v tej svojej starostlivosti?
Teraz máme aktuálne 66 rodín a už čakajú ďalšie na príjem. Máme okolo 240 klientov v nich. Máme dosť komplikované prípady, pretože niektoré mamičky sú napríklad z krízových centier, sociálnych bytov alebo z rôznych ubytovní, tak dokážu chodiť k nám napríklad na dielne. Máme také, ktoré veľmi veľký počet, ktoré majú ťažko choré deti. A vlastne my prichádzame za nimi, učíme ich doma. Máme ďalšie mamičky, ktoré sú oni same vážne choré. A takisto hľadám iný prístup k týmto mamičkám.
Sú medzi vami mamičky, ktoré sa do tejto situácie dostali kvôli tomu, že im chýbajú nejaké zručnosti, napríklad tie také nejaké ekonomické vedomosti alebo podpora rodiny alebo také niečo?
Väčšinou sa dostávajú k nám mamičky, ktoré sa nemôžu zamestnať, pretože majú napríklad malé deti. To znamená, že mamička bola napríklad týraná, musela odísť, hej, musela sa vlastne odsťahovať od násilného partnera a teraz ona ostáva s deťmi, ktoré napríklad sú dve deti maloleté a napríklad má ročné dieťa, nemôže odísť od neho. To znamená, že nemá dostatočný príjem na to, aby zabezpečila aj nájom, aj potraviny, aj lieky, aj to všetko, čo treba. Alebo potom naozaj je tam ten problém, že sa nemôžu zamestnať, pretože majú ťažko choré deti, alebo mamička je ťažko chorá. A ak vlastne aj tie deti vyrastú, často sa stáva, že mnohé mamičky majú nízke vzdelanie.
Pri príležitosti 25. výročia vzniku nadácie pápežskej švajčiarskej gardy prijal dnes svätý otec František jej členov spolu s dobrodincami na audiencii. Ako v úvode pripomenul, nadácia bola založená tiež v jubilejnom roku 2000 a vyjadril potešenie, že si opäť urobili púť k hrobom apoštolov, aby obnovili svoje vyznanie viery v Ježiša Krista, syna živého Boha. Ocenil aj tých, ktorí pomáhajú tejto nadácii, pretože to znamená podporovať Petrovho nástup v jeho službe pre všeobecnú cirkev.
Zahraničné spravodajstvo.
Prímerie v pásme Gazy začne platiť zajtra o 7 hodine 30 minúte nášho času. Oznámil to Katar, kde bola dohoda v stredu uzavretá. USA očakávajú, že zajtra popoludní budú prepustené prvé tri rukojemníčky, ktoré sa za asistencie Červeného kríža vrátia do Izraela. Podrobnosti si vypočujte od Ondreja Rosíka.
Dohodu medzi Izraelom a Hamasom potvrdili sprostredkovateľia v stredu večer. Včera ju schválil izraelský bezpečnostný kabinet a následne ho v noci schválila aj izraelská vláda. Dohoda má zastaviť boje medzi Izraelom a palestínskym teroristickým hnutím Hamas, zabezpečiť stiahnutie izraelských vojsk z pásma Gazy a umožniť návrat rukojemníkov, ktorých palestínske ozbrojené skupiny uniesli z Izraela v októbri 2023. Takmer stovka unesených rukojemníkov bude prepustená výmenou za oslobodenie približne 2000 palestínskych väzňov z izraelských väzníc. V prvej fáze prímeria, ktorá má trvať 42 dní, Hamas prepustí 33 rukojemníkov, medzi ktorými sú deti, ženy, muži vo veku nad 50 rokov a chorí či zranení zajaci. Izrael dnes zverejnil zoznam 737 palestínskych väzňov, ktorých prepustí. Sú medzi nimi muži, ženy aj názdročné osoby, stovky palestínčanov zadržiavaných od začiatku vojny v Gaze, ale aj členovia ozbrojených skupín odsúdení za útoky proti Izraelčanom, ktoré si vyžiadali desiatky obetí. Izraelské sily sa podľa BBC stiahnu na východ od husto obývaných oblastí palestínskej enklávy. Vysídlení Palestínčania sa budú môcť začať vracať do svojich domovov. Do pásma Gazy budú mať denne prístup stovky nákladných aut s humanitárnou pomocou. Palestínske militantné hnutie Hamas dnes vyhlásilo, že Izrael nedosiahol svoje agresívne ciele v palestínskej enkláve. Izrael podľa neho uspel iba v páchaní vojnových zločinov, ktoré znevažujú dôstojnosť ľudstva. K dohode o prímerí sa poprvýkrát od jej oznámenia vyjadril aj vodca libanonského hnutia Hizbalah Naim Kasim. Podľa neho spomínaná dohoda dokazuje vytrvalosť odporu proti Izraelu.
Krátko zo sveta.
Ruská armáda dnes vyhlásila, že zasiahla ukrajinského výrobcu rakiet v Kieve ako odvetu za ukrajinské útoky americkými raketami Atakams. Kievskí predstavitelia ráno informovali o ruskom útoku na ukrajinské hlavné mesto. Vyžiadal si tri obete. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X napísal, že pri útoku boli poškodené obytné budovy, obchody, kaviarne, stanica metra a ďalšia civilná infraštruktúra. Americké bezpečnostné zložky včera uskutočnili cvičenie na hraničnom priechode s Mexikom s využitím osnatého drôtu a betónových blokov. Podľa tamojších obyvateľov sa v čase blížiacej sa inaugurácie zvoleného prezidenta Donalda Trumpa počet týchto cvičení zvýšil. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko omilostil ďalších 23 politických väzňov. V Bielorusku sú ich za mrežami stovky. Prezident krátko pred voľbami prepúšťa tých, ktorí sa dištancovali od svojho predchádzajúceho odporu proti autoritárskemu režimu. Tisíce ľudí sa včera opäť zhromaždili na proteste v srbskom hlavnom meste pred budovou štátnej televízie a rozhlasovej stanice RTS. Podľa ich slov žiadali objektívne spravodajstvo a vzdali úctu 15. obetiam novembrovej nehody na železničnej stanici v Novom Sade. V španielskom lyžiarskom stredisku Astún sa zrutila lanovka. Zranili sa desiatky ľudí, najmenej 17 z nich vážne. Na mieste zasahujú vrtuľníky španielskej civilnej gardy. Len 4 zápasy mala včera na programe Typos Extraliga. Duel medzi Nitrou a Spiskou Novou Sou odložili pre marotku v týme Rysov. V akcii neboli ani Slovan a Zvolen. Duel v Bratislave je na programe v utorok. Košice v 39. kole potvrdili úlohu favorita, keď zdolali doma Liptovský Mikuláš 4-1. Hokejisti Žiliny natiahli svoju sériu víťazných duelov už na 8 zápasov. Banskú Bystricu zdolali 3-2 a v tabulke vystriedali na 5. mieste práve svojho súpera. Navyše majú k dobru ešte 2 zápasy. Poprad včera doma nestačil na Michalovce 0-1 a Trenčín zvíťazil nad Novými Zámkami 4-1. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec asistoval pri oboch góloch týmu Jutika, ktorý v AHL prehral doma s Levelom 2-3. Útočník hostí Filip Mešár sa nezapísal do kanadského bodovania. Nemec sa začiatkom februára predstaví aj v zápase hviezd AHL. V stretnutí by nemal chýbať ani jeho krajan, útočník Dalibor Dvorský. Slovenské biatlonistky Ema Kapustová, Pavlína Bátovská-Fialková, Anastázia Kuzminová a Mária Remeňová obsadili 7. miesto v štafete na 4x6 kilometra na podujatí Svetového pohára v Ruhpoldingu. Streľbu zvládli iba s 5 dobíjaniami a za víťazným domácim kvartetom zložený Stefany Šererová, Selina Grotianovia, Sofia Schneiderová a Franciska Preussová zaostali o takmer 2 minúty. Druhé skončili Norky, tretie Francúzsky. Fenomenálny norský biatlonista Johannes Thingnes B. ukončí po prebiehajúcej sezóne svoju aktívnu kariéru. Nečakané rozhodnutie oznámil na tlačovom briefingu v Ruhpoldingu. Nepredstaví sa tak na budúcoročných zimných olympijských hrách, kde pôvodne plánoval štartovať. Posledné preteky by tak mal absolvovať v marci vo finále Svetového pohára v Holmenkollene. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermatt triumfoval v zjazde Svetového pohára na domácej pôde vo Wengene. Na slávnom Lauerhorne predstihol o 37 stotín svojho krajana a víťaza piatkového Super-G Fráňa von Almena. Tretí skončil so stratou 57 stotín Slovinec Miha Hrobat. Talianska lyžiarka Sofia Goggiová vyhrala dnešný zjazd Svetového pohára v Cortine d'Ampezzo. Na domácej zjazdovke Delle Tofane triumfovala s náskokom 42 stotín pred Norkou Kajsou Vighovliovou. Tretia skončila ďalšia Talianka Federica Brignoneová, ktorá sa dostala aj na čelo celkového poradia prestížneho seriálu. Američanka Lindsay Vonová, ktorá spadla počas štvrtkového tréningu, obsadila 20. miesto. Talianský tenista Jannik Sinner postúpil do 8-finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Obhajca titulu zvíťazil v 3. kole nad Američanom Marcosom Gironom 6-3, 6-4, 6-2. Francúz Gael Monfils prekvapujúco vyradil 4. nasadeného Američana Taylora Fritza po setoch 3-6, 7-5, 7-6 a 6-4. Prvýkrát v kariére sa do Grand Slamového 8-finále dostal Američan Alex Mikkelsen. 19. nasadeného Rusa Karena Khachanova vyradil po výsledku 6-3, 7-6, 6-2. Poľská tenistka Iga Świątekowa sa suverénnym spôsobom prebojovala do 8 finále dvojhry na Australian Open. Druhá nasadená v 3. kole deklasovala Britku Emu Raducanovú 6-1, 6-0. Úlohu favoritky potvrdila aj 6. nasadená Jelena Rybakinová z Kazachstanu. Uspela nad 32. pavúka Ukrajinkou Dajanou Jastremskou 6-3, 6-4. Pokračuje aj turnajová osmička Američanka Emma Navarová, ktorá zdolala Ons Jabérovú z Tuniska 6-4, 3-6, 6-4. Medzi najlepšiu 16-ku sa však nedostala 4. nasadená Talianka Jasmin Paoliniová, ktorá prehrala s 28. pavúka Jelinou Svitolinovou z Ukrajiny 6-2, 4-6, 0-6. Futbalisti Newcastle United v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dubravkom prehrali v stretnutí 22. kola Premier League doma s Bournemouthom 1-4. Ukončili tak sériu 9 triumfov za sebou vo všetkých súťažiach a 6 v anglickej najvyššej súťaži. Slovenská bobistka Viktória Černianská obsadila na podujatí Svetového pohára v rakúskom Innsbrucku 24. miesto v súťaži monobobov. Za víťaznou Nemkou Liza Márie Bukvicovou zaostala v prvej jazde o viac ako 1,5 sekundy a neprebojovala sa tak do druhého kola. V ňom sa predstavilo 20 najlepších pretekárok.
Počasie.
Je pred nami ďalšia mrazivá noc, po ktorej ale príde na väčšine územia podľa Petra Jurčoviča slnečný deň.
Predpokladám, že ani nedeľa nejakú veľkú zmenu neprinesie. Samozrejme, treba rátať aj s tým, že v noci v horských dolinách nemusí byť celú noc hmla, môže byť aj jasno a práve v horských oblastiach tam to môže ťahať až na minus 10. A to má byť v dolinách a zase na kopcoch nad dolinami by to malo ísť cez deň zase na plus 10 stupňov. Takže celkom slušný rozptyl od minus 10 do plus 10. No, na juhu Slovenska to nebudú také veľké výkyvy v počasí, takže v noci mak asi minus 3, minus 5 a cez deň plus 3, plus 5. No, asi tak by som to videl.
Náš večerný program to je relácia Od ducha k duchu. Pavol Jurčaga sa bude so spišským biskupom Františkom Trstenským rozprávať o prežívaní jubilejného roka na Slovensku. Infolumen vysielali Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.